У эфира «Радио Свобода», с вами Ганна Соус. У гэтай гадзіне жывога эфіру абмяркуем перамогі беларускіх спартоўцаў на алімпіядзе. З былой палізняволенай Ірынай Халіп ацэнім перспектывы дыпламатычнай працы ў Беларусі амбасадара Іосіфа Шагала пасля выказванняў пра беларускіх палітвязняў як пра крымінальнікаў. Павіншуем з днём закаханай сям'ю Змітра і Насту Дашкевіч, пазнаёмся з яшчэ адным сталкерам свабоды, выдаўцом Анатолем Лазарам, а таксама раскажам, як школьнікаў можна навучыць гісторыі праз кампутарную гульню. Тэлефануйце ў жывы эфір на ваўкомаўскі нумар 651-4204 або ў любы час на аўтаадказніку Менску 266-39-52.
Жывая свабода з Ганнай Соус.
А зараз Алексей Знаткевіч раскажа пра асноўныя падзеі пятніцы 14 лютага.
Лідары беларускай апазіцыі правялі двухгадзінную сустрэчу з амбасадарам Ізраіля Іосіфам Шагалам. Удзельнікі сустрэчы з беларускага боку зазначылі, што Іосіф Шагал так і не вывучыўся за свае словы ў інтэрв'ю ізраільскаму тэлебачанню аб тым, што беларускія палітвязні нібыта з'яўляюцца крымінальнікамі. Ён толькі выказаў шкадаванне, што трактоўка ягоных выказванняў прынесла боль сем'ям зняволеных апанентаў Аляксандра Лукашэнкі. Вось што кажа адзін з удзельнікаў сустрэчы, лідар руху за свабоду Уладзімір Някляеў.
Ён сказаў, што ён і не адмаўляў таго, што ў Беларусі ёсць палітвязні. Ён ніколі не казаў, што іх там няма, і яшчэ раз патрэз. Ён сказаў, то паўтараю, ён настойвае на тое, што ў Беларусі ёсць палітвязні з гледзіш дэмакратычных краін, Еўразвязу, Злучаных Штатаў Амерыкі і таксама Ізраіля.
У Гомелі супрацоўнікі камітэту дзяржаўнай бяспекі арыштавалі намесніка старшыні суду савецкага раёну Юрыя Жорава. У справе пра карупцыйную дзейнасць у судовай сістэме яшчэ найменш 4 фігуранты, гаворыць адзін з гомельскіх юрыстаў.
Калі паступала каманда пасадзіць таго ці іншага палітыка ці грамадскага актывіста, то, канешне, суддзі бралі пад казырок і выконвалі той загад, які паступаў зверху. Што да хабару, то яго бяруць паўсюдна. Уласныя кішэні набіваюць усе, у каго толькі ёсць магчымасць нешта вызначаць ці размеркаваць. Суддзі тут не выключэнне. А пападаюцца, як звычайна, тыя, што асабліва нахабнічае.
На зімовых алімпійскіх гульнях у Сочы беларуская біятланістка Дар'я Домрачава заваявала другі залаты медаль. Бронзавы медаль атрымала таксама беларуска Надзея Скардзіна. 14 лютага пасля цяжкай працяглай хваробы на 86-м годзе жыцця памёр народны мастак Беларусі Гаўрыла Вашчанка. Вось што прыгадвае мастак, дудар і даследчык беларускай культуры Тодар Кашкурэвіч.
Ён быў тым сілым, шыфлым, арлом, пад крылом якога мы маглі развівацца. Менавіта мастацкае аддзяленне манументальнае. Было тым оазісам, дзе дазваляліся свабоды, дзе студэнты маглі дазволіць сабе развіваць у розных формах, фармальнай. І менавіта дзякуючы нашаму прафесару, кіраўніку кафедры. Безумоўна, чалавек вельмі патрыятычных паглядаў. Чалавек, каторы стварыў цэлую плыню мастакоў, якія заангажаваныя былі выхаваныя ў патрыятычным падыходзе да культурнай спадчыны і сваёй рэалізацыі ў мастацтве.
І гэта яшчэ не ўсе падзеі пятніцы 14 лютага. Сёння на алімпіядзе ў Сочы адбылася трэцяя гонка ў біятланістак, у якой беларускія заўзятары не беспадстаўна чакалі залатога дублю ад лідара зборнай Дар'і Домрачавай. І дачакаліся 27-гадовая беларуска Дар'я Домрачава з адным промахам, але з рэактыўнай хуткасцю, не пакінула ніякіх шанцаў канкурэнткам. На п'едэстале яшчэ адна беларуска Надзея Скардзіна, якая дзякуючы выдатнай стральбе фінішавала на трэцяй пазіцыі. Нагадаю, што 15 лютага Домрачава першынствавала ў гонцы пераследу, прынёсшы зборнай Беларусі першы медаль, прычым адразу найвышэйшай вартасці. 14-га паўтарэння спартовага подзвігу, які несумненна на вышэйшым узроўні будзе адзначацца не менш шумна, чым некалькі дзён таму ў сочынскім доме Аляксандра Лукашэнкі. Дзякуючы другой запар залатой узнагародзе Домрачава і бронзе Скардзіны ў медалёвым заліку Беларусі, зноў у першай дзясятцы найбольш паспяховых краінаў сёлетняй алімпіяды. Каб зразумець усю маштабнасць гэтай падзеі для аматараў спорту, дастаткова сказаць, што за ўсю гісторыю існавання суверэннай дзяржавы ў беларусаў дагэтуль было толькі адно золата на зімовых алімпіядах. І зараз на тэлефоннай сувязі з Менску мой калега, аглядальнік свабоды і спартовы заўзятар Віталь Цыганкоў. Віталь, вітаю вас.
Добрий вечір.
Як можна оцінити спортовий масштаб золота Домрачевої?
Ну, як кажуть, в таких випадках спортивний масштаб тяжко переоцінити. Ви слушно зауважили, що за всі ось 6 олімпіад, що були під час існування суверенної Білорусі, у нас було тільки одне олімпійське золото, і взагалі традиційно на олімпіадах білоруси на зимових завойовували 2-3, часом 1 медаль. А тут одразу 2 медалі за один день і одразу 2 золота. Так що це, безумовно, найвищий поспіх белорусской сборной на зимовых олимпиадах. И больше за то, напевно, зараз уже в середине олимпиады можно сказать, что Дарья Домрачева становится одной из головных героинь олимпиады в Сочи.
Віталій, у соціальних сітках ідуть тепер великі дискусії на конт того, чи варто заузіть увогалі за білорусов на Олімпіаді. Є ще особливий випадок з Дар'єю Домрачевою, бо, як відомо, біатлон – такий від спорту, який курирує КДБ. Некілька днів тому у нашому ефірі спрачалися, були політв'язні Олексій Шедловський і блогер Сіверин Квятковський на гэтую тему. А ось відомий журналіст і політв'язень, активіст Союзу поляків у Білорусі Андрій Пачобу, давно заявив, що не може заузіть за Домрачеву, бо, махчима, яна з'являється офіцером КДБ. Як до гэтых аргументаў ставіцца?
Ну, по-перше, мне здається, спортовым, перш за все, журналістам давно пора поставить кропку у гэтай спрэчцы, у всяком разе фактологічную кропку. Пакульки сапраўды невядома, ці з'являється Домрачева хоць фармальна нейкім службовцам КДБ. То, што КДБ курыруе гэты від спорту, зусім не означае, як савецькія часы, што ўсе, напрыклад, гульцы команды «Динамо» былі супрацоўнікамі, фармальна супрацоўнікамі міліцыі. Зараз командах «Динамо» гуляюць африканскі і европейскі гульцы, ніякай дачыні да беларускай міліцыі яны не маюць. Магчыма, паводле такой логікі, тыя, хто займаюцца біатлонам, таксама не маюць ніякага дачынення да КДБ, якое, паўтарыўся, курыруе гэты від спорта.
Віталь, год таму вы напісалі блог «Ці павінен я ганарыцца Азаранкай». Гэты блог быў найбольш чытаны за цэлы год сярод блогаў на сайце «Свабоды». А як бы вы, калі перафармуляваць гэтую назву, як бы вы адказалі на пытанне «Ці павінен я ганарыцца Домрачевай»?
Я думаю, безумовно, Домрачевой варто говорить, гонориться. И тут я в своем блогу, повторюсь, я тогда писал, что мы повинны ставиться до спортовцев не так, как до неких кумиров, до некого божества, а так, как до звичайных людей, как до творцев, например. Мы анализуем мотивы творцев, чему они написали те эти иншие творы. И это может быть так само применено до спортовцев. Але с того же, с другого боку, мы повинны разуметь, что их медали, их перемоги, это все для краины, это все является символом не только этого человека, а всего, может быть, национального характера, национального духа. Это, скажем, достижение, одно из наивелищих достижений для всей краины. А детали уже позднее, максимум, никого и не будут цікавить в истории. В истории останутся медали, але эти детали, которые нам важны сегодня, максимум, так само и не треба покидать под увагой.
Я дякую Віталю Циганкову, оглядальнику «Свободы» и спортовому заузятору. У субботу вы можете слухать у нашем эфире передачу «Свобода» на Белсате, «Зона свободы», и яна как раз присвеченная такой теме, як ганарыцца и чым ганарыцца белорусам на Олимпиаде.
Что такое престиж краины? Якія чыннікі на яго ўплываюць? Ці патрэбны ён навогул і ці сапраўды, як гэта здаецца Лукашэнку, алімпійскі медаль на міжнароднай арэне здольны для рэжыму зрабіць тое, што не ўдалося Міністэрству замежных справ? Гэтыя і іншыя тэмы ў зоне свабоды на Белсаце абмяркоўваюць дарадца прэзідэнта Радыё Свабода Ефім Фіштэйн і супрацоўнікі беларускай службы Александр Лукашук, Франак Вячорка і Сергей Навумчык.
Калі вы пасварыліся з блізкім чалавекам на тэму «Глядзіце, не глядзіце Олімпіяду», перачытайце на сайце «Свабоды» блог паэта Андрэя Хадановіча, які глядзіць алімпійскія гульні. А таксама гераіню сталкераў «Свабоды» блогершу Дашу Каткоўскую, якой гэты вялікі спорт канкрэтна ўстыў. Прапаную паслухаць яе меркаванне.
Апошний раз я глядела Олимпиаду так давно, коли уродженец Витебской области еще не стал первой, покуль что апошний выбранный особой моей родины. Я глядела первую Олимпиаду, у якой Беларусь выступала як суверенная держава под бел-червоно-белым стягом. А поштовые марки «Лилихаммер» 1994 со стягом, лыжниками и конькобежцами я заховываю до гэтуль. Тогда мне было 12 год, и мне подобался биатлон, пригожая сконцентрованные твары конькобежцев и дурацкие прыжки с трамплина. Беларусь завоевала сребро у любимым белорусским виде спорта – биатлоне. И первым суверенным призером гульни от Беларуси была Светлана Парамыгина. И уже тогда на Олимпиаде выступал той самый Бьорн Далин. Правда, узнагороды отрымливал не он, а ягоны старейший брат. Мы с таки однойчи в житті поглядела Олимпиаду. После этого со спортовых уделов в Беларуси мне запомнились только вельми дивное золото бягуньи Нестеренки и хоккейный матч Беларусь-Швеция в 2002 году. А так само шматлики антидопинговые скандалы. А кроме того, эра в 1994-м была еще доинформационная. И что такое великий спорт, тогда не было широко ведомо. Это теперь мне заразумело, что великий спорт один из самых складанных, брудных и запутанных видов споборницу и конкурсу. Зараз никого не сакрэт, что великий спорт – это змаганне команд фармакологов, и от вершини чистого человеческого духа и тела там засталось только картинка для наивных заузяторов. Причем, накольки свечать антидопинговые скандалы про пару год после споборництва, белорусские команды фармакологов гуляют не надто чисто. И складано зразуметь, кто навод з'являється больше ахвярой брудного спорту. Глядачі все ж таки сами спортсмены, які праз пару год после выигрыша губляють усе, у тым ліку і шанец на протяг кар'єри. У додаток до гэтага мне не надто вериться в сьогоднішній день у гуманістичні принципи олімпійського руху для широкого споживця. Коли б Олімпіада сапраўды була гуманістичною, то чому не транслюють паралімпійські гульні? Чому спартовці-паралімпійці не можуть удельничать у одной і той же Олімпіаді з іншими спартовцями, просто у особним підвиді спартових дисциплін? Мені не здається гуманістичною гэта сегрегація і хавання картинки паралімпійського руху і спаборництву. Мало того, менавіта у паралімпійських гульнях я, напевно, готова повірити у моц чоловічого духу, силу чоловічого тіла, насуперек фармакології і великої політики великого спорту. А зараз стало цікаво, а ці був у 94-м годі біатлон відомственним видом спорту. Сьогодні обмірковується, що каб професійно займатися біатлоном, необхідно уваходити хоча б формально у структури КДВ. Да увогуле, все вакол спортивної Білорусі тісно зв'язано з політикою. Навіть після золотої перемоги у Олімпіаді не керівник держави іде в олімпійську вёску повіншувати спортсменку, а спортсменів ведуть до керівника держави на паті. Показально? Ну а по державних новинах вогуле відчування, що золото у жаночим біатлоні виграв сам президент Білорусі. Перед Олімпіадою складаються плани по завоюванню медалів. Плани доводяться і нав'язуються. Олімпійським результатом фактично шантажуються спортові галіни. Хто отримає фінансування і на що? Кого куди візьмуть, а хто безперспективні? А спортові картинки вовсю використовуються ідеологічним сектором. Я розумію, що велика частка спортовців по великим рахунку закладники такої ситуації. Але чим далі ми будемо глядачами цієї картинки, а яны маўклівымі саудзельнікамі великой політики у великім спорті, тим далі нічого і не зміниться. А може так і треба? Есть еще такие ведомые в социальных сетках хэштег про русскую олимпиаду – «Распиляда». Саправды, бессмысленная и беспощадная. Немагчыма полишить, кольки грошей было распилено, немагчыма неприемно глядеть на то, як спартовцы, журналисты живут в умовах брудной воды с крана и сдвоенных прибиральню, разваленной мебли и инших дробезел. Так само глядачи олимпиады могут забыть про массовые забойства собак у Сочи, про промысовое выселение бомжей, про то, что картинка Сочи створается за кожу взломанного життя ягоных жихаров. Им заборонено рухаться по пылной частке городу. Яны не заангажаваныя на працу ў алімпійскіх аб'ектах. Няма канцэпцыі выкарыстання алімпійскіх аб'ектаў на карысць гораду пасля сканчэння алімпіяды. І потым будынкі алімпійскіх гархараў будуць ціха руйнавацца і старэць, ствараючы фон для мінорных фотаздымкаў. Мільёны людзей сёння жывуць у сацыяльных сетках. І Олімпіяда стала одной з головних темов обміркування. Тих, хто глядять, прощаються з тими, хто не глядіть. Тих, хто не глядіть, ниють, що немагчимо сховатися від олімпійської тематики. Зрештою, ніхто не відмовляє права кожного кристальника писати так, як відчувати себе Ніколаєм Озеровим гэтага Фейсбука. Але збольшого Олімпіяда у соціальних сетках нагадує медийно-соціальний нерозборливий шум. А ви бачили, як у Плющенки на ягодиці дрогнула тягліця у тройном тулупі? 10 лайков, 5 отказов. Отак, шиковно дрыгнула. Які твари у голландських конькобежців? Хто гэта зараз промазав там? Я не побачу. Даша і шмат клішнікаў, некалькі десятків однолькавых пастоў адразу пасля гонкі Домрачевай. Я не глядела открыццё Олімпіяды, але ведаю, што колца мне адразу раскрылася, бо нават калі б я хацела гэтага не ведаць, шансу схавацца ад гэтай інфармацыі у мяне б не было, таму што ад інфармацыйнага смецця цяпер не схавацца. Лічыце мяне цынічнай, але я не гляджу Олімпіяду, таму што мне больш не 12 год, і я больш не веру ў гэтую карцінку.
Вы можете взять удел у дискуссии под блогом Дарьи Каткоской на сайте «Свободы». А меркование старшини панцентра Андрея Хадановича, який глядит олимпийские гульни, прогучись у нашем эфире на наступном тыдне.
Чи стала зимовая олимпиада всесветным спортовым святом, и як яна презентуе гэтак званую новую Россию? Чи гэтак же пераможна, як шоу открыцця выглядае российская сборная команда? И чаму у Сочи не цалкам заполненные трибуны, а российские заўзятары не радуются перамогам спартовцаў іншых краін? Пасля амаль тыдня гульняў сваімі меркаваннямі дзеліцца эксперт у міжнародных пытаннях Андрей Фёдаров и оглядальник Радио Свобода Владимир Глот. Ведзе перадачу Вячеслав Ракіцкі.
Відеозапіс перадачы на сайте Свободы. Лідары беларускай палітычнай апазіцыі сёння правялі двухгадзінную сустрэчу з амбасадарам Ізраіля Йосіфам Шагалам. Па словах лідара руху за свабоду Александра Меленкевіча, ініцыятарам сустрэчы выступіў сам амбасадар. Менавіта ён захацеў пракаментаваць сітуацыю, якая склалася вакол ягоных выказванняў. Выглядала так, што ён шкадуе аб тым, што так была пададзеная сітуацыя, сказаў Александр Меленкевіч. Далей Саша Інфельд.
У сустрэчы ўдзельнічалі Уладзімір Някляеў, Александр Меленкевіч, Сергей Калякін, Віталь Рымашэўскі і Алексей Янукевіч. Удзельнікі абмеркавалі мемарандум, які нібыта мае з'явіцца неўзабаве. Па словах Уладзіміра Някляева, спадар Шагал настойвае, яго неправільна зразумелі, прызнае наяўнасць у Беларусі палітвязняў і шкадуе, што няправільная інтэрпрэтацыя ягоных словаў прынесла боль сваякам зняволеных.
Он мае на ўвазе, што палітвязні ў Беларусі з'являюцца крымінальнікамі па заканадаўству беларускім цяперашнім і на думку сённяшняй палітычнай улады, а не на ягоную думку, а тым больш не на думку Ізраіля. І, конечно, у наших інтарэсах такая дзяржава ўплывовая, в отнічі від цього з'являється, і Ізраіль насамрэч садзейніць па демократычным працэсам і абароне правоў чалавека у Рэспубліцы Беларусь, а не была на іншым баку, ну і нават не захоўвала нейтралітэту.
Тым не менш, слова прабачэння за тое, што амбасадар Ізраіля назваў беларускіх палітзняволеных крымінальнікамі, у мемарандуме няма.
Амбасадар выказвае сажаленне з нагоды таго, што словы, сэнс якіх зменены у сродках масавай інфармацыі, нанеслі боль родным і блізкім, сем'ям палітзняволеных. Гэта ён сказаў. Слова прабачэння, по-моему, там некія словы прабачэння там, по-моему, адсутнічаюць, бо быць нельга прасіць прабачэння за тое, у чым ты не вінаваты.
Лідар «Гавары праўду» удакладніў, што такая думка сфармавалася ў ізраільскага амбасадара з дапамогай беларускага МЗС. Ён зараз паведаміў, што пра чатырох палітзняволеных сказаў таму, што гэтую інфармацыю займеў ад МЗС Беларусі, і ў яго, як дыпламата, няма звычкі не давяраць сваім калегам. Цытуе самога Шагала Някляеў.
Так што насамрэч амбасадар Шагал думае, ёсць у Беларусі палітвязні?
Так, ёсць у Беларусі палітвязні.
І хто гэтыя людзі абмяркоўваюць?
І хто гэтыя людзі, ён цяпер таксама ведае.
Ён гэта прызнаў, сказаў сваімі словамі, што Беларусь.
Ён сказаў, што ён і не адмаўляў таго, што ў Беларусі ёсць палітвязні. Ён ніколі не казаў, што іх там няма, і яшчэ раз патрэз. Ён сказаў, то паўтараю, ён настойвае на тым, то у Беларусі ёсць палітвязні з ледзіш дэмакратычных краін, Еўразвязы, Злучаных Штатаў Амерыкі і таксама Ізраіля.
Алексей Янукевіч пацвердзіў, што тэкст мемарандума абмяркоўваўся ўсімі ўдзельнікамі сустрэчы. Апроч абмеркавання выказванняў спадара Шагала, уздымаліся і пытанні спрыяння дэмакратызацыі Беларусі з боку Ізраіля. Ці выклікалі словы Йосіфа Шагала рэакцыю з боку дзяржаўных органаў Ізраіля, Алексей Янукевіч не ведае. Віталю Рымашэўскаму відавочна, што супрацоўнікам амбасады не хапае інфармацыю пра сітуацыю ў Беларусі. Паводле Рымашэўскага, вынікамі сустрэчы ён задаволены, але ухіляецца ад каментавання яе зместу. Александр Меленкевич подкреслил, сустреча имела позитивное значение для стосунков помеж амбассадой и белорусской оппозицией.
Подар амбассадор сказал о том, что он вельми засмучен, потому что менавіта так были интерпретованы его слова в интервью израильскому телебачению. Особливо ему прикро, что это нанесло боль семьям политвязням. И подкреслил, что сделать все, как у Беларуси было больше демократии, больше правого человека, и развивались отношения широкого плана между нашими краинами, что нас так само устешило, и он сказал, что махчима и в худким часе безвизовый обмен между нашими краинами.
Еще учора поведомлялось, что с встречи возьми удел керауник АГП Анатоль Лябедько. Однако сегодня он на встречу не пришел, а у своим фейсбуку поведомил, что готовы обмерковывать ситуацию только с новым керауником израильской миссии.
Саша Інфельд. Апозицыйныя палітыкі перадалі амбасадару Ізраіля кнігі пра беларускіх палітвязняў, выдадзеныя бібліятэцы «Радыё Свабода». Гэта два выдання кнігі «Адзін дзень палітвязня», «Справа Бяляцкага», аўтарства Валера Каліноўскага, «Турма і здароўя» Юрыя Бандажэўскага і «108 дзён і начэй у засценках КДБ» Анатоля Лябедькі.
Чым патлумачыць скандальную заяву амбасадара Ізраіля ў Мінску Йосіпа Шагала пра тое, што ў Беларусі нібыта няма палітвязняў? Ці сапраўды Ізраіль абраў ролю адваката Лукашэнкі? Якіх крокаў чакаюць ад Ізраіля беларускія грамадскія актывісты? Пра гэта ў праскім акцэнце разважаюць кінарэжысэр Юра Хашчавацкі і палітолог Валер Карбалевіч. Праскі акцэнт прагучыць на хвалях свабоды ў нядзелю.
І сёння гостя свабоды была палізняволеная Ірына Халіб, жонка экс-кандыдата на прэзідэнта былога палітвязня Андрэя Саннікава. Ізраільскі амбасадар у Беларусі Йосіф Шагал ўжо не першы раз выказваецца наконт таго, што ў Беларусі няма палітвязня, упершыню ў 2011 годзе, як толькі прыехаў у Беларусі, вот цяпер. І найперш пытанне, якое задала Ірыне Халіб, і гэта пытанне задаюць цяпер многія, ці сапраўды гэта пазіцыя дзяржавы Ізраілю ў пытанні беларускіх палітвязняў, паколькі папярэднія амбасадары Ізраілю ў Беларусі не рабілі заявы такога кшталту. Вось як Ірына адказала на гэтае пытанне.
Я мяркую, што гэта позиция, по-перше, Авигдора Либермана, теперешнего министра замежных справ Израиля, який вельми сильно сябрует с Лукашенком и, скажем, не только особисто, яны один одному вельми подобаются, але их так само, накольки я ведаю, связывают певные бизнес-интересы. Таким чином Йосиф Шагал огучивая позицию Авигдора Либермана.
Ваш муж был дипломат. Існує дипломатична Венская конвенция, яка регулює виказування дипломатов про країну, у якої вони працюють. Кар'єрні дипломати, звичайно, виказуються вельми стримано, використовують вельми продуманої формульовки. Резкими заявами, звичайно, визначаються в основном політичні призначенці, як, наприклад, російський амбасадор Суриков. От напевно, ви з мужем обмірковували заяви амбасадора Шагала. Як оцінює ваш муж з дипломатичного пункту гледження це?
Як абсолютно непрофесіоналізм. Йосиф Шагал увогуле не дипломат. Нехай ён называецца амбасадарам, нехай ён называецца як захоча, нехай ён можа назваць сябе балерынай Маяй Твісецкай, але ён не прафесіянал. Гэта калі казаць пра пазіцыю майго мужа. Ну, але, напэўна ж, ён мог бы штосьці дадаць, я толькі агульна акрэсліла.
Вы так само долгий час контактуете с разными дипломатами в Беларуси, вот на кульки это выказывания отповедают огульные практики дипломатов как европейских краин, так и краин былого Советского Союза, как на ваше уражение?
Такого открытого хамства я вовле николи не сустракала. Коли бы муж сидел, нет, я сустракалась даже с российскими дипломатами, с российской амбассадой, и никто не подвергал сумневу той факт, что люди, якія сядзяць па палітычных матывах, гэта палітзадаволеныя. Ніхто крымінальнікамі іх не называў.
Усё гэтыя дні ў эфіры «Свабоды» гучыць шмат званкоў слухачоў, у тым ліку беларускіх габрэяў, якія выказваюць абурэнне заявамі ізраільскага амбасадара. Вы пісалі двойчы тэксты, як бы адказ на ягоныя выказванні. Як для вас, у чыёй сям'і ёсць габрэі, як для вас асабіста, як вы асабіста ўспрынялі гэтыя выказванні?
Разумееце, особисто я не отчула ничего, кроме погарды у относительных до Шагала и абсолютной агиды, как бы сам бы прикро. цябе адчуваеш, штосьці такое. Але, разумееце, усур'ёз успрымаць словы «выбачайце», давайте сябе паважаць.
Ірина, мой калега Валер Карбалевіч у сваім блогу на сайце «Свабоды» піша, што фактычна спадар Шагал выступае ў ролі адваката і нават прапагандыста беларускага рэжыму. Ну і чаго ён падкрэслівае, не робіць ніхто з амбасадараў тых краінаў, якія лішацца сябрамі афіцыйнага Менску. Як вы мяркуеце, навошта Ізраілю і ягонаму амбасадару быць вось адвакатам беларускіх уладаў у гэтых пытаннях? Ці гэта ў інтарэсах Ізраілю?
Абсолютно не в интересах Израилю, а это в интересах теперешнего министра замежных стран, которые, как я уже сказала, связаны полными экономичными интересами с Лукашенком. И таким чином, я думаю, что может и на выбор амбассадора в Беларуси поплывал именно этот факт. Это значит, что амбассадору, значит, треба было человека абсолютно несумленного, абсолютно непринципового, абсолютно непрофессийного, який зможе брахать у очи людям, який зможе публично боронить этот режим Лукашенкин и при этом отчувать себе абсолютно нормально. Ён учора быў у Баку, сёння ў Менску, заўтра ён паедзе куды-небудзь у Свазіленд і амбасадарам да караля зулусаў. І што? Ніхто і не ўзгадае яго. Так што яму няма чаго ўвогуле губляць тут. Ён тут часова. Але вось тыя, выбачайце, палітыкі, якія да яго пайшлі на паклон, гэта ўжо проста смеху варта. Ім тут жыць.
Як вы мяркуеце, а наколькі доўгім будзе дыпламатычная кадэнцыя Ёсіфа Шагала ў Беларусі?
Ведаце, я вельмі хацела спадзявацца, што гэты тэрмін скончыцца раней, што скончыцца ён датэрмінова, што ўздзеянне сапраўдных беларускіх нармальных людзей, праваабаронцаў, грамадскіх арганізацый, палітыкаў на светлую супольнасць будзе дастаткова моцным, больш моцным, чым, скажам так, сумнеўны аўтарытэт спадара Лідермана. Калі ж не, калі не будзе нармальнай, гучнай, моцнай кампаніі па адкліканню Шагала, тады ён сядзець да таго часу, пакуль Ліберман будзе сядзець у крэсле міністра замежных справ. А потым усё зменіцца адразу.
Гостей «Свободы» была былая политзняволеная Ирина Халип.
Понаехала гостей из иншаземных областей. Не неправильно гостем из иншаземных областей. Вось приехали усе мистер Фанни Ермичье. Проходите, господа. Вось приехали яны, и понятки, и паны. Украют уборы катаклизмов со своих капитализмов. Гости, 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 кто с тебя няма, а гости. Гости, 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 кто с детским сидит, и что с ним у музей войны айчинной. Поряли таты жанчину, мы на каву капучино. Все по-розному полбочуть, капучину пить не хочет. А в музею гостю подать снесли пару пулеметов. Кажусь, это нам корыстно, узмахание с глобализмом. А я шикарыстно нам самогонки по 100 грамм. Гости, 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 ее сняла на гости. Гости, 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 с кем сидеть и что тебе на гости.
У эфіры «Радыё Свабода» і зараз Алексей Знаткевіч нагадае пра асноўныя падзеі пятніцы 14 лютага.
Лідары беларускай апазіцыі правялі двухгадзінную сустрэчу з амбасадарам Ізраіля Ёсіфам Шагалам. Удельники встречи с белорусского боку зазначили, что Йосиф Шагал так и не выбачился за свои слова в интервью израильскому телебачению о том, что белорусские политвязни небыто являются криминальниками. И он только выказал шкодование, что трактовка его выказываний принесла боль семьям зневоленных оппонентов Александра Лукашенко. Вот что каже один из удельников встречи, лидер Руху за свободу Владимир Некляев.
И он сказал, что он и не отмовлял того, что в Беларуси есть политвязни. Он николи не сказал, что их там нема. Еще раз подразил, сказал, то полтораю. И он настоивает на том, что у Беларуси есть политвязни с ледиш демократичных краев. Евразвязы, Сполученных Штатов Америки и так само Израиль.
У Гомеле супрацовники Комитета державной безопасности арештовали наместника старшини суду Советского района Юрия Жорова. У справе про коррупционную деятельность у судовой системе еще наименьше 4 фигуранты, говорит один из гомельских юристов.
Когда поступала команда посадить того, ти иншого политика, ти громадского активиста, то, конечно, судьи брали под козырок и выполняли твой загад, який поступал сверху. Суда хабару, то его берут повсюду. Власные кишени набивают у все, у кого только есть мовчимость нечто вызначать и размерку. Судьи тут не выключены. А попадаются, как звичайно, те, кто особливо нахабничает.
На зимовых олимпийских гульнях у Сочи белорусская биатлонистка Дарья Домрачева завоевала другий золотый медаль. Бронзовую медаль отримала так само белорусская Надея Скардина. 14 лютого, после тяжкой и протяглой хворобы, на 86-м годе життя помер народный мастак Беларуси Гаврила Ващенко. Вот что пригадывает мастак, дудар и доследчик белорусской культуры Тодор Кашкуревич.
Он был тим сивым, шифром, орлом, под крылом якого мы могли развиваться. Именно это посадское отделение монументальное. Было тим оазисом, где дозволялись свободы, где студенты могли дозволить себе развивать в разных формах, формально. И именно это дякуючи нашему профессору, керовнику кафедры. Безумовно, человек вельми патриотичных поглядов. Человек, который створил целую тыню мастаков, которые заражаваны, были выхованы у патриотичного дохода до культурной спадщины и своей реализации у мастерства.
І гэта яшчэ не все навіны 14 лютага. Некалькі хвілінаў таму вы слухалі гутарку з былой палітзняволенай Ірынай Халіп, і яна выказала меркаванне, што пазіцыя амбасадара Ізраілю ў Беларусі Йосіфа Шагала адлюстроўвае пазіцыю кіраўніка МЗС Ізраілю, спадара Лібермана. І вось толькі што стала вядома, што МЗС Ізраілю заявіла, што словы амбасадара Шагала ў нашумелым інтэрв'ю не адлюстроўваюць пазіцыю дзяржавы Ізраіль. Падрабязнасці неўзабаве на сайте Свободы.
Живая свобода с Ганной Соус.
Чаму мой дзед не пайшоў у партызаны, а палічыў за лепшае супрацоўнічаць з гестапа? Адказваючы на падобныя пытанні, чэшскія школьнікі будуць вучыць гісторыю роднай краіны. Што гэта за праект, высвятляла мая калега Алена Радкевіч. Яна цяпер побач са мною ў студыі. Калі ласка, Алена.
Ганна, новы адукацыйны праект, ён называецца «Чэхаславачына 38-39», спалучае ў сабе элементы кампутарнай гульні і інтэрактыўнага коміксу. Чэшскія школьнікі ў рамках такой гульні змогуць пагутарыць з відавочцамі гістарычных падзей, задаць ім пытанні і нават змяніць хаду гісторыю. Праект такой кампутарнай сімуляцыі, які ахоплівае адразу некалькі этапаў гісторыі Чэхаславачыны, цяпер праходзіць тэставанне і ў 2015 пачне паўсюдна выкарыстоўвацца ў чэшскіх школах.
І ў чым палягае прынцып такой гульні?
Эта гульня заснаваная на сведчаннях відавочцаў. Яна прадстаўляе некалькі перыядаў чэшскай гісторыі з пункту гледжання сведак 8-9, і кожны з іх будзе распавядаць гульцу сваю асабістую гісторыю. А вучань можа ўбачыць падзеі вачыма некалькі чалавек, можа задаваць ім пытанні, фармаваць свой уласны пункт гледжання на тое, што адбываецца, і такім чынам можа глыбей зразумець палітычны, культурны і сацыяльны кантэкст перыяду, які не так лёгка апісаць.
Алена, прывядзіце прыклад. Як працуе вось такая гульня-симуляція?
Ну, ось першая частка проекту присвячена Другой сусветной войне і замаху на намесника протектора Богемії Моравії Рейнгарда Гейдриха і терору, який почався після гэтага. У основі сюжету історія паштового службовця, якого арештовує і допитує гестапо, і він трапляє у Освенцим. Історія починається з того, що ви нібито внук або внучка бабулі, якої допомагаєте розбирати речі, знаходиться старий радіоприймач. І тут ваша бабуля каже, що вона слухала його у той час, коли дядулю арештувала гестапо. І одразу вас переносять внутр інтерактивного коміксу. І там ви сочите за арештом дядулі в очима бабулі, тоді ще молодої жінчини. І так починається гульня, яка зводить вас з іншими діючими особами. А гулець сам має можливість змінити розвиття сюжетної лінії. Наприклад, у той момент, коли вашого діда відвозять гестапо, у вас є кілька секунд на те, каб сховати улітки, які дід заховує у кватери. І коли у вас це отримається, ситуація буде розвиватися певним чином, а коли ні, усе пойде зовсім по-іншому.
І як може про згитую гульню школьник сформувати свій пункт глядження на історичні події?
А справа тим, що у рамках комп'ютерної симуляції школьники можуть погутерити з усім різними людьми. Наприклад, з удільником руху супротиву, який ризикував життям, змагаючись з нацизмом, і з журналістами, які супрацовнішав з окупаційним режимом. І кожен поспробує розтлумачити дітям, чому він обрав менавіта такий шлях. Ну, а школьники повинні самі проаналізувати інформацію і сформувати своє ставлення до її.
Алена, не могу не запитаться, які сюжети з білоруської історії можна було б адаптувати для такої гульні?
А, у їх безліч, бо амаль на кожний період білоруської історії існує некілька поглядів, і ми це ведемо. І навіть не тільки на історію, ясно, що і на сучасний день. І це була б неоцінна можливість для дітей не завучувати офіційну версію історичних подій, а отримати ширшу картину со свідченням відавочців, які притримувалися інших поглядів. І увогуле ще со школи привучати дітей до того, що меркування може бути некілька, і каб скласти своє уявлення про те, що відбувається, варто вислухати усі боки. Чого у сьогоднішній Білорусі, як ви ведаєте, не знайти практично у ніводної сфери життя.
Алена Радкевич про те, як вчити історію з допомогою комп'ютерної гульні. Ми на хвилях свободи, 24 години на сутки працює наш телефон автоотказник у Мінську 266-39-52.
Я вельми сожалею, что больше не буду слушать Радио Свобода. Я Радио Свобода слухаю давно, и только Радио Свобода. А слухаю я тому Радио Свобода, что она справедливая, что она говорит только правду. Белорусская, официальная радио, я николи не слухаю. Компьютер я не сумею освоить, так как мне уже 65 годов. Поэтому, если не будет Радио Свободы, для меня можно сказать, что закрывается солнце в оконце. Вельми жаль, вельми жаль. Дякую.
Я хочу супокоїти слухачку Свободи. Ми протягуємо працювати для вас на коротких хвалях. І зараз я ще раз пропоную послухати директора Білоруської Свободи Олександра Лукашука.
Радіо буде жити. І воно просто поміняє свій адрес. Переїзді з коротких хвалів і радіоприймачів у комп'ютери, мобільні телефони, інші прилади, де тепер живе інтернет. І воно стане ліпшим не тільки поводле якості гуку, але й по здольності виконувати усі жаданні слухачів. Ви зможете завсёди слухати, коли захочете. Перериватися, вертатися, вибирати тільки те, що цікавить вас, вибирати любимих авторів і знов слухати передачі, які неколи вас уразили, і посилати їх своїм онукам, дітям, знайомим. Ви самі будете радіопередатчиком, який ніхто не заглушить, навіть сонце.
Такий відказ дає Костусю Сирелю і іншим нашим слухачам Олександр Лукашук, директор Білоруської служби Радіо Свобода. Гэта був фрагмент запису учорашній передачі, присвячений Дню Радіо. Моя колега Лена Тиханович гутарила з директором Білоруської Свободи Олександром Лукашуком. Я ще раз запевню слухачів Свободи. Ми покуль застаємося на коротких хвалях. Не губляйте Свободи і телефонуйте нам.
Мені впевнили, що ніяк кремлівська акула не заглотить Україну. І ось чому. Це остання імперія во всім світі. Життя йде вперед. І ніяк. І вони не здолюють. Тому що є Бог на світі. Святом править. Тільки шкода ахвяр українського народу, українського громадства. Дякую, Михайлович.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на події.
Отказы на ваши питання.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Сьогодні 14 лютого, у День усіх закаханих, Радіо Свобода поцікавилася у молодих сім'ях былых політв'язнів Дмитра Дашкевіша і Павла Сівяринца, як вони ставяться до гэтага свята і як будуть адзначаць День Святого Валентина. Катерина Зайковская.
Наста і Зміцер Дашкевічы пабраліся 31 жніўня 2013 году. Гэтай падзеі папярэднічала доўгая гісторыя кахання, якое пераадолела турэмныя краты і тэрміны зняволення. Цяпер пара чакае дзіця. Пра дзень Святога Валянціна распавядае Наста.
Я стаўлюся вельмі спакойна да гэтага дня, да гэтага свята, і я не вельмі люблю, калі людзі імкнуцца сябе пазбавіць нейкіх лішніх добрых нагодаў. Па мне дык лепш дзён добрых і светлых паболей. Але пры гэтым самым, ну, не абавязкова, сапраўды можа на нейкі дата зацыклівацца. Тобі ж, калі гэты дзень ёсць у вас, там ёсць добры настрой, жаданне, безумоўна, лепш яго выкарыстаць на дабро, то больш, калі ён, в прынцыпе, пасвячоны блізкім і каханым людзям.
Сёння і Наста, і Зміцер будуць цэлы дзень працаваць. Таму, як кажа Наста, змогуць толькі ўвечары павіншаваць адно аднаго.
Мы проста рэальна працуем цэлы дзень і прыйдзем пад самы вечар, таму як атрымаецца. Калі ў мяне атрымаецца зарабіць вечару, ўсё точна. Значыць, атрымаецца і нам будзе. А калі не, так я думаю, што мы што-небудзь прыдумаем.
Сам Зміцер прызнаўся, што вельмі цэніць хатнюю утульнасць і жаночую гаспадарлівасць. Таму будзе цалкам задаволены, калі ў якасці падарунка атрымае ад каханай жонкі святочную вячэру.
Яна збіраецца, ну, збіралася я першы пірог. Ну, значыцца, будзем разам гатаваць. Чё па-простаму, я чалавек гэта самае. Паднаглядны выйсці з хаты пасля 8 вечара мне забаронена. Ну, таму вот мы такім цямейным вечэрай так нейкай так святкуем. Ну, гуля, всё пачынаецца з сям'і. Гэта трэба разумець. Грамадства, народ, дзяржава, всё пачынаецца сям'і. Калі для кіраўніка нашай дзяржавы нармальна на адну жонку падаваць дакументы з ЦВК, а з другой рабіць дзяцей, ну, от, адпаведна, такое грамадство, такі народ і непавага толькі там да сваёй жа жонкі і сваёй сям'і, а да любого іншого чалавека, тым больш.
А ўвогуле Зміцер лічыць, што калі не ператвараць Дзень Святога Валянціна ў камерцыйны праект, то яго цалкам можна святкаваць, не адыходзячы ад хрысціянскіх традыцыяў.
Маё стаўленне да такіх святаў наступне. Біблія ёсць такія словы. Для чыстых все чыста. Калі нейкі чалавек святкуе гэтае хрысціянскае свята, такое прыгожае, якое скіравана на тое, каб выявіць свае пачуцці да жанчыны, да грамадства, да іншых людзей, да народа, гэта добра. Калі нехта адносіцца да гэтага як да нейкага камерцыйнага паганскага праекта, ну, значыць, для гэтага чалавек грэшыць. Для яго это ёсць паганства, не камерцыі. Маё стаўленне такое, это прыгожае свята, которое, ну, натхняе на нейкі такія задумацца над пачуццямі там яшчэ раз, на паняткам любові, сапраўдным паняткам, а не такім перакручаным і вычварным, якім у нас у сучасным свеце.
Іншая маладая сямейная пара, якая пабралася 11 студзеня, Вольга і Павел Севярынцы. Дзень закаханых таксама праводзіць паасобку. Вольга сёння з раніцы праводзіла мужа ў Вільню, куды той паехаў па справах. Цікава, што гэта іх першы дзень Святога Валянціна на волі. Але Вольга кажа, што яна сёння ідзе да стаматолага, а муж паехаў у Вільню. Аднак Павел вернецца сёння ўвечары і безумоўна прывязе для яе гасцінец, якія-небудзь смачныя цукеркі. На пытанне пра рамантычны і скептычны падыходы да Дня Святога Валянціна Вольга адказала, што лічыць сябе ўсё ж рамантыкам.
Я думаю, што кожнаму скептыку хаця б раз у год патрэбен Дзень Святога Валянціна. Я стаўлюся добра. Лічу, што для кахання не павінна быць аднаго дня. Каханне павінна кожны дзень быць у жыцці чалавека і любоў таксама. Ну, але ёсць добра, што ёсць такое свята. Добра, што ёсць дзень вось такі рамантычны, каторы дурыць радасць. Гэта не толькі, я думаю, дзень для каханых, гэта ўвогуле дзень, калі можна павіншаваць блізкіх, родных. Сказать, что мы их любим. Тому хорошее свято не пить. Валентинки я не набываю, правда. Мне кажется, что приятнее это бить, нечто самой.
Вольга Севярынец пра дзень Святога Валянціна. Вы на хвалях Радыё Свабода. Дзіця прыроды з вёскі Станькава. Строгальшчык на заводзе ў Дзяржынску. Студэнт Наргасу. Гандляр газетамі ў электрычках. Навучэнец бізнесовай школы пры брытанскім савеце. Кіраўнік аддзелу маркетынгу міжнароднай кампаніі. Дырэктар студыі Адліга. І ўсё гэта ён. Дызайнер, рэкламіст, выдавец Анатоль Лазар. Герой новага выпуску праграмы «Сталкеры Свабоды». З ім сустракалася Валянціна Аксак.
Нататнікі ў яго называюцца натхняльнікамі, кампутарныя смайлікі – смешачкамі, спальныя падушкі апынуліся на сценах і сталі свяцільнямі в офісе. Карова з поплаву патрапіла на лёд і апынулася сімвалам беларускага хакею на цішорцы. Знешне спакойны, нават крыху запаволены. Нават не верыцца, што ён адначасна выношвае і нараджае безліч ідэй, якія становяцца паспяховымі праектамі.
Я мяняў прафесію, я мяняў месца жыхарства, я мяняў нейкія лакальныя свае мэты. Наприклад, я став значно менее працаваць, калі там дачка пайшла ў садок і пасля ў школу. Мне было дастаткова працаваць 3-4 гадзіны на дзень і пры гэтым 3-4 дні на тыдзень. Але я меў магчымасці адводзіць, забіраць, займацца з ёй. Для мяне гэта было важна і адчуванне вот этой вот свабоды, што я магу так вось на год, на два паступіць, яно просто фантастычнае.
Адчуванне свабоды для Анатолія Лазара гэта магчымасць нешта змяніць, альбо ведаць, што ён гэта змяніў, таму што хацеў і палічыў патрэбным. Безумоўна, кажа ён, ёсць у жыцці самыя розныя перашкоды, але часцяком найбольш істотныя перашкоды сядзяць у самім чалавеку. Адна з такіх унутраных перашкодаў – перакананне, што тут немагчыма нічога зрабіць. А ягоны бізнес скіраваны на Беларусь.
Займаючыся то, што называецца пазіцыянаваннем сваёй студыі, мы ставім за мэту работу з беларускім спажыўцом. Мы маем патрэбу нешта расказваць, нешта паказваць, нешта ствараць, прапускаючы менавіта нашу беларускую рэчаіснасць праз сябе. І не заўсёды вось гэты пропуск, вось гэты фільтр, гэта рэфлексія, яна зразумела не беларускаму чалавеку. Таму ў меншай ступені нас цікавяць не беларускія рынкі, не беларускія праекты.
Апрануўшыся, напрыклад, у саколку студыі «Адліга», людзі могуць больш нічога не казаць. Яны згодныя з гэтымі малюнкамі і надпісамі. Гэта на дадзены момант іх пазіцыя. Гэта не сцягі, гэта не гербы, гэта не палітычныя лозунгі, але гэта таксама пазіцыя, перакананы спадар Лазар. І прыходзіць да парадаксальнай, на першы погляд, высновы пра ўзаемаўплывы творчай свабоды ў несвабодным грамадстве.
Творчы чалавек, вот это вот сверб, які выкліканы дыскамфортам, ён у большай ступені і нараджае яркія, цікавыя і актуальныя на дадзены момант творчыя праекты. І мне падаецца, што наша беларуская творчасць на гэтулькі плённая, таму што ціску дастаткова яшчэ многа на сённяшні дзень. І калі мы ў сацыяльным плане станем абсалютна свабоднымі, гэта, напэўна, заб'е творчасць.
Цалкам відэаінтэрв'ю з дырэктарам рэкламнай студыі «Адліга» Анатолем Лазарам глядзіце на нашым сайце ў суботу 15 лютага ў рубрыцы «Сталкеры свабоды».
Штодня на хвалях свабоды гучаць фрагменты твораў удзельнікаў першага літаратурнага конкурсу «Імя Францішка Аляхновіча» за найлепшы твор, напісаны ў зняволенні.
На гэтым тыдні гучаць фрагменты кнігі былога палітвязня старшыні АГП Анатолія Лябецькі «108 дзён і начэй у засценках КДБ», выдадзены ў серыі «Бібліятэка свабоды», чытае аўтар.
25 снежня, субота. Амерыканка па-ранейшаму рэжыме надзвычайнага становішча. Замест 4 наглядчыкаў – 8. І палова ў масках. А 6 раніцы уся гэтая кодла ўжо ля дзвярэй. І з першых хвілін агрэсіва ўсім. У словах, жэстах, дзеяннях. Нас падсаджваюць на іголку страха. Ноч прайшла незаўважна. Першая думка раніцай. Ніводная частка цела ні на што моцна не скардзіцца. Толькі рэшткі болевых адчуванняў ад удару спецназаўцаў, значыць, вяртанне ў жыццё працягваецца. Учора перадзеўся ў чыстую, свежую бялізну, якая пахне домам. У звычайным жыцці мы робім гэта рэгулярна і машынальна. Але трэба было трапіць у жорны, у якіх апынуўся я, каб адчуць, якая разнастайнасць паха ў адзенні. Аказваецца, гэта можа прыносіць ні з чым непараўнальныя эмоцыі. Брудную бялізну майку запнуў у пакет і засунуў яго пад ніжнія нары. Голад пакінуў мяне канчаткова. Выгляд ежы не выклікае ні сліны аддзяленні, ніякіх колячы асацыяцыяў. Нават пахі, якія завісаюць над сталом, не казычуць сценак страўніка. П'ю гарбату ад учорашняга дня з хатняй конаўкі. Белай, ёмістай, паўлітэркі з чорнымі дзяленнямі ў сярэдзіне. На вонкавым боку каляровы жоўта-чырвона-зялёны малюнак і надпіс. «Жыць хараша, когда еш не спеша». Вясёлы такі малюнак. «Жыццё сцвярджальны». Адразу пасля абходу паступіла каманда рыхтавацца да наведвання душа. Аказалася, гэта таксама цэлая працэдура. Пазіраю, як збіраюцца суседзі па камеры, і запіхваю ў пакет прасціны і наўлічку. Гэта на абмен. А яшчэ чыстую бялізну, вялікі ручнік. Плюс флякон шампуню і гель для душа. На падрыхтоўку хвіліны. Выводзіць з камеры. Пакеты ў руках, рукі за спінаю. Один за одним. Усе у гумовых шлёпанцах, я у ботах. Шлёпаем по бетоне, при хоровым сопровождении людей в масках. Спускаемся на нижний поверх. Затем еще один спуск коротейшей лестницы. Опинаемся в помешканию в форме невеликого круга с каленой посередине. Простины складываем на бетонную подлогу побач горка з навлечек. Огрызки господарчага мыла у несамовитой посудине. Драўляные двери со шкляным бочком. За ими сама душовая, до якой примыкая вузенькая раздевальня. На стене некалькі кружков для одежды. Помешканне подшито белым пластиком. 4 краны. Некалькі поворотов вентиля и гарачий струмень крануся тела. Які цуд. Вода приемна казыча макаўку и несется далей по жолобе спины по лытках. Пальцы утирают шампунь с пахом яблыка у волосы с пахами подземелья. Пена аксамитными шматками стекая по маршрутах, прокладенных водой. Треба спешаться. Но все про все отводится хвилин 15. До того ж помылка иде у пирамешку с мытьем белизны. Агрессивно тру господарчым мылом шкарпетки и сподни. Суку двери. Эй, заканчиваем. Треба закругляться. У тамбуры, где переодеваться толкотня и метусня. У дверах раздражняя маска. Нам от помыться по-людску не дают. Спешно одеемся и обтираемся уже на ходу. Як и чым заполнить субботний день? Питание не пустое. Напружанне, якое привнесли добрые люди, треба нечым здымать. Так народилася пропанова зладить шашечный турнир. Час побег значно худшей. Пераможца вызначился только под конец дня. Чемпионом гэтага тыдня стал Владимир Титок. Нават черговый шмон не поуплывал на спортивный дух, что лунал у спёртой просторы камеры.
Гэта быў фрагмент кнігі былога палітвязня Анатолія Лябедзькі «108 дзён і начэй у засценках КДБ», выдадзены ў серыі «Бібліятэка свабоды».
Турэмная літаратура на хвалях свабоды. Тэксты ўсіх твораў удзельнікаў конкурсу імя Францішка Алякновіча даступныя праз сайт «Свабоды».
И эту годину эфиру я хотела бы завершить на больше оптимистичной ноте. Гимн свободе выконывают Игорь Ворошкевич, Валер Дайнека, Лявон Вольский, Алексей Стокс, Олег Хоменко, Алексей Шатько, Алексей Толстухин и оперный спеват Михаил Жилюк. У записи песни взял удел оркестр с 30 человек и детячий хор. Аранжировку зробил Владимир Ткаченко. Гимн свободе.
Яна з ружовых светлых снов, з прапечнай боль сваіх сыноў. Той, хто яе хоць раз губляў, яе сапраўдны кошт спаднаў.
Хай брешуть знов собаки вслед, не для рабов той диамент.
Не кожны годны для яе потух у плед. Не пасяє
весною праздновало й то.